Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda ABŞ Dövlət Departamentinin insan alveri ilə bağlı hesabat haqqında danışacağıq. Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev və Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova hesabat haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatda isə böyük üçlüyün bəyanatı haqqındadır mövzumuz. Politoloq Arif Yunus, ATƏT Minsk qrupunda təmsil olunan ölkə liderlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son bəyanatını şərh edəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün də yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Əlövsət bəy studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Və hesabat barəsində yəqin ki xəbərdarsınız. Oxumusunuz yəqin ki. Və mən dinləyicilərə bildirmək istəyirəm ki, ABŞ dövlət katibi John Kerry 2013-cü il üzrə insan alveri haqqında hesabat açıqlayıb, həmçinin hesabatın qəhrəmanlar hissəsində təqdim edib. Burada söhbət qlobal quldarlığa qarşı mübarizədə şəxsi nümunə olmuş qadın və kişilərdən gedir. Hesabatda dünya ölkələrinin müasir quldarlıqla mübarizə səyləri, uğur və uğursuzluqları müzakirə olunur. Sənəddə ölkələrin 3 kateqoriyaya bölünməsi də məhz bu nailiyyətlərlə bağlıdır. Birinci kateqoriyada insan alveri ilə mübarizənin vəziyyəti pis, üçüncü kateqoriyada isə qənaətbəxşdir. Bir də ikinci orta kateqoriya var ki, Azərbaycanda məhz bu qrupa düşüb. Razılaşırsınızmı hesabatla?
Hesabatın Azərbaycana aid olan hissəsi ilə təbii ki razılaşıram və sevinirəm ki, Azərbaycan iki nəzarət qrupundan çıxarılıb ikinci qrupa daha bir addım önə gəlib. Bu, təbii ki, ötən il Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində əldə edilmiş səylərin nəticəsidir. Çünki əvvəlki illərdə heç vaxt Azərbaycan Respublikasında məcburi əmək insan alveri kimi tövsif edilməmişdi. Amma bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasında məcburi əməklə bağlı cinayət işi başlanıldı və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, hansı ki Rusiya Federasiyasında məcburi əməyin qurbanına çevrilmişdilər. Həmin insanları məcburi əməyin qurbanına çevirənlər təhbis olundular. Barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Eyni zamanda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarına maddi və mənəvi ziyana görə kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı məhkəmənin hökmü çıxarıldı. Bu, təbii ki, eyni zamanda kütləvi tədbirlər il boyu davam etdi və bu tədbirlərin böyük əksəriyyəti təbii ki Daxili İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirildi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, hesabat obyektivdir. Təbii Azərbaycana olan tövsiyələr kifayət qədər deyil. Mən Azərbaycana edilən tövsiyələrdən tam razı deyiləm. Amma hesabatın Azərbaycanın bu qrupda olmasını normal hesab edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, o cümlədən Milli Koordinator, o cümlədən insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində fəaliyyət göstərən digər dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları çalışmalıdırlar ki, növbəti ilin hesabatında Azərbaycan birinci qrupda bərqərar ola bilsin.
Birinci yoxsa üçüncü?
Birinci. Ən yaxşı mübarizə aparan qrup birinci qrup.
Ən yaxşı mübarizə qrupu. Ancaq burada birinci kateqoriyada insan alveri mübarizənin vəziyyəti pis, üçüncü kateqoriyada isə qənaətbəxş adlandırılıb. Hesabatda belə göstərilir.
Ola bilsin, tərcümədə zətdim.
Ola bilsin. Nələri tövsiyələr barəsində bir qədər sonra sizin tövsiyələriniz barəsində danışacağıq. Amma bu faktlar barəsində danışmaq istəyirik. Nələri gördünüz, nələri görmədiniz bu hesabatda?
Məsələn, hesabatda məcburi əməklə bağlı dövlət orqanlarının məcburi əməklə bağlı daha effektli mübarizənin aparılması imkanları var. Bu, normal bir şeydir və həqiqətən Azərbaycan Respublikasında məcburi əməyə qarşı mübarizə effektli deyil. Çünki Azərbaycan Respublikasında daha çox əcnəblərin, Azərbaycana işçi kimi cəlb edilmiş əcnəblərin və yaxud da onları cəlb edən şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasına Azərbaycan hökuməti cəhd göstərir. Bu da onunla bağlıdır ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti edilən cərmələrin 25%-ni öz əmək fonduna keçirir. Ona görə bir növ Dövlət Miqrasiya Xidməti həvəslidir. Əcnəbi işçiləri və yaxud onları işə cəlb edənləri tutsun, məsuliyyətə cəlb eləsin. Amma heç vaxt Dövlət Miqrasiya Xidməti, məsələn, mən əminəm ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin aşkar etdiyi faktların heç olmasa 30-40%-ində məcburi əməyin elementləri var. Amma Dövlət Miqrasiya Xidməti heç vaxt imkan vermir ki, onların aşkar elədiyi faktlar, saxladığı insanlar və ölkədən çıxarılması üçün müvəqqət tutduqları miqrantlarla söhbət aparılsın və onların məcburi əməyin qurbanı olub-olunması araşdırılsın. Bu faktdan mən tamamilə razıyam. Mən razıyam ki, Azərbaycanda insan alverinə dəstək verən müəyyən qrup dövlət məmurları var. Bunlar bu vaxta qədər bu cür şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması halları olmayıb. Mən razıyam ki, Azərbaycanda az qala hər gün hamının rastlaşdığı uşaqların qanunsuz fəaliyyətə cəlb edildiyi, o cümlədən dilənçiliyə cəlb edildiyi, qanunsuz əmək fəaliyyətinin icrasına cəlb edildiyi, faktların sayı artdığı bir halda Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bir dənə də olsun belə bir fakt müəyyən edilməyib. Mən razıyam ki, Azərbaycanda hakimlərin ciddi təlimlərə cəlb olunmasına ehtiyac var. Çünki təlimlər Azərbaycanda İnsan alverinə qarşı mübarizənin effektli aparılmamasının səbəblərindən biri də normal hakim təbəqəsinin olmamasıdır və yaxud da hakimlərin, bəlkə biraz çox kobud alındı bu, hakimlərin bu sahədə kifayət qədər ixtisasa malik olmamalarından irəli gəlir. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda təkcə insan alverinə qarşı mübarizə başı şəhərində aparılır, daha desək, bu effektli olar. Hesab edir ki, məsələn, tövsiyələrdən biri odur ki, regionlarda insan alverinə qarşı mübarizənin effektliyinin aparılması ilə bağlı tədbirlər görülməlidir. Bu, normal təklifdir və doğrudan bu sahədə axsaq hallar var. Məsələn, Qazaxda, Şəmkirdə, Qubada, Cənub bölgəsinin bəzi rayonlarında, ən ucqar rayonlarda belə əcnəblərin əmək fəaliyyətində, qanunsuz əmək fəaliyyətində cəlb olunması faktları var. İndi, məsələn, yay vaxtıdır, istirahət zonalarında, məndə yüzlərlə faktlar var, Gürcüstandan gətirilib cinsi istismara və yaxud da sair hallara cəlb olunan, bu fəsilə uyğun olan cinayətlərdən söhbət gedir. Hallar mövcuddur, amma onların qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər mövcud deyil, onların qarşısının alınması ilə bağlı effektli tədbirlər mövcud deyil. Eyni zamanda insan alverinə qarşı mübarizə deyəndə biz daha çox insan alverinə qarşı mübarizə idarəsin və Daxili İşlər Nazirliyini nəzərdə tuturuq. Bu belə deyil. Məsələn, Dövlət Departamenti bu hallara toxunmayıb, amma əslində Azərbaycanda vəziyyət necədir? Deyək ki, Milli Fəaliyyət Planı təsdiq olunur insan alverinə qarşı mübarizə. İndi yeni Milli Fəaliyyət Planı üzərində iş gedir. Milli Fəaliyyət Planında Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifələri var. Dövlət Kömrük Komitəsinin, yəni bütün dövlət orqanlarının vəzifələri nəzərdə tutulub, Təhsil Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi üçün nəzərdə tutulan bəndlərin heç biri icra olunmayıb. Heç biri icra olunmayıb və Milli Koordinatda biz Milli Fəaliyyət Planının icrası ilə bağlı bir layihə həyata keçirirdik və Təhsil Nazirliyi bizim sorğulara da cavab verməkdə yayınırdı. Yaxşı, biz Milli Koordinatora müraciət etdik və sonda müvafiq cavabları ala bildik. Amma Təhsil Nazirliyi, məsələn, dərsliklərin hazırlanmasıdır, uşaqların məktəbdən yayınmasının qarşısında alınması ilə bağlı tədbirlərin görülməsidir. Bununla bağlı heç bir tədbir Azərbaycanda görülməyib Təhsil Nazirliyi tərəfindən. Hətta sənədsiz uşaqların Təhsil Nazirliyinin hesabında olan, balansında olan sənədsiz uşaqların sənədləşdirilməsi ilə bağlı normal iş aparılmır. Bugün bəzi internat məktəblərində uşaqlar ümumiyyətlə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin edilmir. Və QHT-nin işi deyil, gedib dövlətin balansında olan təşkilata girsin, desin ki, sən bunu niyə sənədləşdirmirsən? QHT ancaq problemi işıqlandırmalıdır və ondan müvafiq dövlət orqanı da həll eləməlidir. Bu sahədə ciddi problemlər var. Sonra insan müəyyən olunmuş insan alveri qurbanına müəyyən edildiyi anlam hüquqşünasdan vəkillə təmin olunması tələbi var. Azərbaycan Avropa Konvensiyasına qoşulub. Bu faktlar icra olunmayıb. Məsələn, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında bu əks olunmayıb. Var daha tez vəkillə təmin olunma qurbanların, amma bu qurbanın müəyyən edildiyi andan vəkillə təmin olunması kimi tövsiyə əks olunmalı idi və tövsiyə verilməli idi. Bundan başqa sığınacaqlara effektli yardımın sığınacaqların saxlanılması. Məsələn, bu il insan alveri qurbanlarının bu hesabatın Azərbaycan üçün müsbət formada əks olunması həm də onunla bağlı idi ki, bu il Azərbaycanda həm qeytlərin, həm dövlətin sığınacağı var idi və bu sığınacaqlardan faydalanırdı insan alveri qurbanları. İnsan alveri qurbanı bilirdi, mənim təhlükəsizliyim təmin olunur, mənim yaşamağa yerim var, orada qalırdı, müvəqqətdə olsa qalırdı və ifadə verirdi onu istismar edən şəxslərə qarşı. Bu il bu hesabatda əks olunmayıb ki, bu sığınacaqların davamlı olması dövlətə tövsiyə olunmalı idi ki, insan alverinə qarşı mübarizənin effektliyi artırılsın. Eyni zamanda burada başqa hallar var. Məsələn, halların biri ondan ibarətdir ki, məsələn, Azərbaycanda ən böyük, ən ciddi problemlərdən biri odur ki, insan alveri qurbanlarının davamlı və effektli müdafiəsi üçün professional vəkillərin sayı olduqca azdır. Vəkillərin təlimlərə cəlb olunması, hazırlanması ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında xüsusi qeyd mövcud deyil. Yəni, bu problemləri olduqca çoxdur, sadalamaq olar. Eyni zamanda, məsələn, burada yazılıb ki, ABŞ Dövlət Departamenti hesabatında yazır ki, əmək inspektorlarının professionallığının artırılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələrdən biri budur. Amma Azərbaycanda əmək inspektorlarının səlahiyyəti kifayət qədər azdır. Azərbaycanda əmək bazarına birbaşa, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan yerlərə birbaşa daxil olmaq səlahiyyəti bugün Dövlət Miqrasiya Xidmətinindir. Və əmək inspektorlarının səlahiyyəti olduqca azdır. Ona görə Azərbaycan hökuməti dəqiq müəyyən eləməlidir. Əmək inspektorunun yeri hardadır? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin ən baş əmək inspeksiyası var. O hansı hallarda iş yerlərinə gedə bilər, faktları aşkar edə bilər? Hansı hallarda Dövlət Miqrasiya Xidməti gedə bilər? Və burada həmkarların fəaliyyəti nədən ibarətdir? Həmkarlar onlara dəstək verə bilər, verə bilməz, verə bilərsə hansı hallarda verə bilər?
Bəlkə əmək müfəttişliyini nəzərdə tuturlar, sadəcə əmək inspektoru kimi.
Əmək müfəttişi söhbət elə əmək müfəttişliyindən gedir. Yəni mən də həmin əmək inspektor, əmək müfəttişliyindən danışıram. Yəni əmək müfəttişliyinin səlahiyyəti kifayət qədər azaldılıb Azərbaycan. Dövlət, yəni bu çox pis haldır ki, bütün saat bir dövlət qurumuna kifayət qədər böyük səlahiyyətlər verilir, sonra da o dövlət qurumunun öhdəsindən gəlmək olmur. Bu mənada Dövlət Miqrasiya Xidmətinin səlahiyyətləri həddən artıq şişirdilib, o cümlədən əmək müfəttişliyinin səlahiyyəti də əsasən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə verilib. Ona görə bu sahədə əslində səlahiyyətlər bölünməlidir insan alverinə qarşı mübarizə sahəsində. Başqa ciddi problemin biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda alternativ hesabatı hazırlayan bir şey yox, şəxs yoxdur. Azərbaycanda alternativ məruzəçi yoxdur. Dünyanın bütün dövlətlərində insan alverinə qarşı effektli mübarizəni təmin etmək üçün deyək ki, Azərbaycanda milli koordinator illi hesabatlar hazırlayır. Və parlamentdə çıxış edir, prezidentə göndərir, ombudsmana göndərir həmin hesabatı. Amma Azərbaycanda alternativ məruzəçi yoxdur. Alternativ hesabat hazırlanmır. Deyək ki, bizim milli koordinatorun hazırladığı hesabatın alternativi olmalıdır. Hər hansı bir alternativ məruzətçisi olmalı. Deməlidir ki, mən bu faktlarla razıyam, amma bu faktlar belə deyil. Yəni, bu obyektiv həqiqətin aşkar olunmasında bir növ kömək etmiş olar. Bu yoxdur Azərbaycanda. Bu, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında əks olunmayıb və bütün bunlara baxmayaraq, təbii ki, biz daha çox tənqid etməliyik Azərbaycanda daha effektli mübarizənin aparılmasına nail olmaq üçün. Azərbaycanın ikinci qrupda qərarlaşması mən hesab edirəm normaldır və ümid edirəm ki, əgər qeyri-hökumət təşkilatları ilə dövlət orqanları birgə iş qura bilsələr, bu ilin sonuna qədər normal fəaliyyəti bugünkü kimi davam elətdirə bilsələr, Azərbaycanın birinci qrupa çıxmasına nail olmaq mümkündür.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovadır. Telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizə Mehriban xanım.
Salam, xoş gördük.
Mehriban xanım, hesabatda münasibətinizi almaq istəyərdik. Buyurun.
Hesabata münasibətim odur ki, hesab eləyirəm ki, yaxşı uğurdu ikinci yerə. Artıq neçə il idi ki, biz ikinin nəzarətində idi və bəzi məsələlər var idi ki, hər halda o sahədə fəaliyyət göstərən adamlar kimi çox narahat idi. Bu, təkcə qeyri-hökumət təşkilatlarından asılı bir məsələ olmadığından bəzi dövlət qurumlarının doğrudan da məsələyə məsuliyyətlə yanaşmaması bəzən bu ölkənin ikinin nəzarətdə olmasına gətirib çıxar. Hesabatla tam tanış deyiləm, amma bir sıra məqamlarla bağlı fikirlərim budur ki, Azərbaycan birinci yerə çatmaq üçün çoxlu resursu və qanunverici bazası, o cümlədən digər insan resursları artıq formalaşmış bir ölkədir. Eyni zamanda qanunvericilik standartlara uyğunlaşdırılıb, xidmət mərkəzləri mövcud, lakin bu xidmət mərkəzlərinin daha çox genişlənməsinə ehtiyac var. Bugün məsələn, Əlövsət bəy qeyd elədi ki, mərkəzlərin açılması, regionda mərkəzlərin açılması və digər məsələlərə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Müsbət hal o idi ki, bu illərə doğrudan da demək, insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli koordinator və qeyri-hökumət təşkilatları arasında yaxşı sıx əməkdaşlığı özünü formalaşdırdı və bu da daha çox bir məsələ də var idi ki, USAID-in maliyyə dəstəyi ilə ATT vasitəsi ilə 3 sığınacağın fəaliyyətinin daha da belə demək, dəstəklənməsi buna da öz təsirini göstərdi. Lakin ilk növbədə müəyyən etmə prosesidir. Bu halda əsas qurbanların müəyyən edilməsi və qurbanlara yardımın göstərilməsi, o cümlədən müəyyən edilmiş qurbanlarla bağlı cinayət təqibi və yaxud onlarla bağlı hər hansı tədbirlərin həyata keçirilməsi. Mən hesab edirəm, məsələn, Əlövsət müəllimin yaxşı təcrübəsi oldu bu il ərzində bir sıra əmək miqrantları və məcburi əmək qurbanları oldu ki, onlarla bağlı insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi ilə yaxşı əməkdaşlıq əlaqələri qura bildi və bir çoxlarının hüquqlarını müdafiə edə bildi. Hesabata əsas məqamlardan biri hesab edirəm ki, Azərbaycanın birinci piliyə qalxması üçün maneçilik törədən ən vacib amil korrupsiya kimi qeyd olunub ki, bu bizim hamımızın belə deyək də, böyük bəlasıdır və mən də hesab edirəm ki, korrupsiya tamamilə aradan qaldırılarsa biz birinci pilliyə hökmən qalxacaq.
Əlövsət bəy, dediniz ki, bir çox işlər hələ görülməyib. Bu işlər məqsədli şəkildə mi görülmür?
Başlayın, sual yaxşı işitmədim.
Əlövsət bəy, sual sonra sizdən soruşacağım, Mehriban xanım.
Mən isə məqsədli təbii ki, bəzi dövlət orqanları bilmirəm məqsədli, məqsədsiz, amma hər halda milli fəaliyyət planının icrasına bütün dövlət orqanları cəlb olunmalıdır və milli fəaliyyət planı hər bir dövlət orqanının konkret fəaliyyəti müəyyən edir. ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı və ya ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatında göstərilən tövsiyələr Azərbaycana proqram sənəd kimi qəbul edilə bilməz. Bu sadəcə bir dövlətin tövsiyəsidir, başqa bir dövlətə. Amma Azərbaycanın özünün milli fəaliyyət planı var. Milli fəaliyyət planında hər bir dövlət orqanının konkret vəzifələri müəyyənləşdirilib. Və hər bir dövlət orqanı, dövlət işçi qrup formalaşıb milli koordinatorun yanında. Bu, məsələn, təhsil naziri, mən hesab edirəm, icra olunmalı olan şeyləri icra etməyib. Və yaxud da deyək ki, bugün Kömrük Komitəsi tərəfindən, Dövlət Sərhəd Xidməti tərəfindən, bugün deyək ki, Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən insan alveri qurbanlarının müəyyən edilməməsi, hətta bir faktın müəyyən edilməməsi bu dövlət orqanları arasında kifayət qədər insan alverinə qarşı, insan alverinin özünün bu dövlət orqanlarının əməkdaşları tərəfindən kifayət qədər başa düşülməməsi ilə izah oluna bilər. Burada bəlkə də məqsədli şəkildə deyil, başa düşülməmə formaları var. Ona görə həmin dövlət orqanlarının hər birinin səlahiyyətli əməkdaşları, yəni qərar qəbul etmək gücündə olan əməkdaşları üçün ayrıca təlimlər keçirilməlidir ki, o dövlət orqanları bilsinlər ki, ABŞ Dövlət Departamentinin o qrupları nədir, birinci qrup nədir, ikinci qrup nədir, üçüncü qrup nədir və nə üçün bu insanlar, əgər Azərbaycan üçüncü qrupa düşmüş olsaydı, hansı sanksiyalarla rastlaşar olacaqdı. Yəni, bunu hər bir dövlət orqanının əməkdaşları mütləq bilməlidir ki, insan alverinə qarşı mübarizədə effektli rol oynaya bilsinlər.
Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan icbari əmək və seks məqsədi ilə insan alverinə məruz qalmış kişi, qadın və uşaqlar üçün mənbə, tranzit və istiqamət ölkədir. Deyilir ki, azərbaycanlı kişi və oğlanlar Rusiyada və Azərbaycanda qul əməyinə məcbur edilirlər. Bu da əlavə edilir ki, Azərbaycandan olan qadın və uşaqlar seksual istismar məqsədi ilə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Türkiyəyə, Rusiyaya və İrana nəql edilirlər. Filippin, Rumuniya, Hindistan və Ukraynadan olanlar Azərbaycanın tikinti sənayesində qul kimi istismar olunurlar. Sənəddə deyilir ki, uşaqların, xüsusən də Rumuniyadan olanların dilənçiliyə məcbur edilməsi probleminə çevrilib. Filippindən olan və evlərdə qul kimi işlədilən xidmətçi qadınların problemi isə getdikcə kəskinləşir. Çinli qadın və kişilərdən tikintidə, küçə alverində və kənd təsərrüfatı sahəsində qul kimi istifadə olunur. Mehriban xanım, həqiqətdirmi bütün bu deyilənlər?
Rumuniyadan olan uşaq dilənçiləri, mən biləyəm ki, yerli demək uşaqlar var. Az sayda, bəli, roman tayfalarından olanlar var, köhnədən məskunlaşmışlar. Bu, ənənədən irəli gələn bir problemlərdir, amma onların proqramlara cəlb edilməsi, onların problemlərinin gündəmə gətirilməsi, onların hüquq və digər sosial problemlərin həlli ilə bağlı mütləq hansısa tədbirlərin görülməsinə böyük ehtiyac var. Çünki ölkədə harasa gedəndə mütləq bunlar daha çox gözə çarpır. Lakin bu qrupların belə deyək, həssas qruplar kimi tanınması və onlarla bağlı fəaliyyətin qurulması bir sıra dövlət qurumları tərəfindən o qədər də diqqət mərkəzində deyil. Və buna görə 3-cü milli fəaliyyət planında hesab edirik ki, bu məsələlər öz əksini tapacaq. O ki, qaldı məsələn, ev qulluqçuluğuna bir neçə faktlar var. Hələ ki, bu kütləvi haldaşılmıyor və demək olmaz ki, bu kütləvi şəkildə ev qulluqçuluğu məsələsi geniş yayılıb. Amma məsələn, mən biləyəm ki, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən artıq bu faktlar aşkarlanır və onunla bağlı cinayət təqibi həyata keçirir. Və digər məsələni də qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər ölkə təyinat ölkəsi kiminə belə deyək, cəlb edicidirsə və bura ölkəyə əcnəbilər iş dalınca gəlməyə çalışırsa, məsələn bizdə bir neçə fakt olub ki, hansısa saytlardan Azərbaycana iş üçün axtarmağa gələnlərin ifadələrini eşitmişəm. Bizim sığınacaqda qaldığı halda necə gəlmişsən, necə düşmüşsən, bildiriblər ki, hansısa saytlar vasitəsilə bura gəlmişik. Bu cəlb edici bir ölkəyə çevrildiyindən təyinat ölkəsinə çevrilməsi belə deyək, normal bir prosesdir. Əsas hesab edirəm ki, bu insanların müəyyən edilməsi, onların xidmətlərə istiqamətləndirilməsi və onların öz ölkəsinə qayıtması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Buna görə də qanunverici əlavə bəzi belə deyək, təkmilləşməsinə ehtiyac var və hazırda repatriasiya ilə bağlı qaydalar hazırlanır və digər qanunverici aktlara hazırlanır ki, bu da mövcud olan vəziyyətin aradan qaldırılmasına yardım edəcək. Biz nəzər almalıyıq ki, Azərbaycan 2004-cü ildə bu problemlə mübarizədə daha çox qadın alveri qismində mübarizəyə qalxmışdı və daha çox bu problem mövcud idi. Ola bilsin ki, digər məsələlərlə bağlı yerli qurumların da bəzi belə deyək, mütəxəssislərin də o qədər də hələ məlumatı yoxdur və onu müəyyən etmək bacarığı yoxdur. Əlövsət bəy bunu qeyd elətdi. İlk növbədə dövlət qurumları müəyyən etmə bacarıqlarını əldə etməlidirlər. Necə davranmalı, necə müəyyən etməli, hansı sualları verməklə bu məsələni aydınlaşmalıdır. Məsələn, bu Səhiyyə Nazirliyinin işçisi də ola bilər, bu Təhsil Nazirliyi də, bu digəri də ola bilər. Əsas bu vərdişlərin əldə edilməsidir. Bu da onu göstərir ki, insan alverinin digər formaları ilə bağlı mütləq kadrların hazırlanması və onların biliklərinin artırılması ilə bağlı iş davamlı şəkildə həyata keçirilməlidir.
Əlövsət bəy, bəli, əlavə edərsiniz fikirlərinizi. Sadəcə mən bir şey maraqlandırdı. Kişi və oğlanların Rusiyada və Azərbaycanda qul kimi istismarı, eyni zamanda seksual məqsədlə istismar olmaq üçün digər ölkələrə aparılma, qul kimi Azərbaycanda tikintidə başqa ölkələrdən gəlmiş şəxslərin istismarı. İşçi qüvvəsi Azərbaycanda yoxdurmu ki, başqa ölkələrdən qul gətirib işlədirlər? Buna münasibət bildirərsiniz. Buyurun.
İlk növbədə mən Rumun tayfalarına bağlı münasibət bildirmək istəyirəm. Bu 1861-ci ildə Rumuniyadan Azərbaycana, Qazaxıstandan Azərbaycana o vaxt deportasiya olunmuş tayfalardı. Onlardan doğulanlardı. Bunlar indi Rumuniyadan gətirilən şəxslər deyil. Mən bilmirəm.
El dilində bunlara qaraçılar.
Bəli. Bu həmin Roman tayfalardı bu gün Azərbaycanda. Həmin Roman tayfalarının nəslindən olan şəxslər kimi özünü təqdim edənlərdir bu gün Azərbaycanda. O çıqalda Azərbaycan Respublikasına əcnəbilərin gətirilib qul kimi işlədilməsi təbii ki, Azərbaycan əmək bazarını kifayət qədər müdafiə edə bilmir. Ya əmək bazarını Azərbaycan müdafiə edə bilmir və yaxud da bu korrupsiya o qədər inkişaf edib ki, Mehriban xanımın dediyinə burada dəstək verirəm. Azərbaycanda bu onun qarşısını almaq mümkün deyil. Azərbaycanda bütün sahələrdə əcnəblər qanunsuz olaraq əmək fəaliyyətinə cəlb edilir. Bugün Azərbaycanın əmək bazarında təkcə 150-200 minə yaxın elə Gürcüstan Respublikasından olan şəxslər əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. Bunlar bizim soydaşlarımızdır, çox normal haldır. Amma hər halda bunların fəaliyyəti qanunlaşdırılmalıdır və qanunla tənzimlənməlidir. Və yaxud da biz 2 il əvvəl müəyyən eləmişdik 1500 nəfər Bosniyadan, Hersegovinadan gətirilənlər, daha sonra Rumuniyadan gətirilənlər. Bugün Orta Asiyadan kütləvi surətdə Azərbaycana gətirilirlər, Türkiyədən kütləvi surətdə.
Onlara ödəniş ödənmirmi?
Yox, onlara ödəniş ödənilən olur da, ödənilməyən olur da, hər halda bugün bizdə məhkəmə işləri var. Məsələn, bizdə bugün bir icraatımızda çox sayılı işlər var. 16-17 nəfər barəsində deyək ki, Bakı Gəncə şose yolunun tikintisində, Kürdəmirin ərazisində istismara məruz qalan insanlar var. Məsələn, yəni bütün sahələrdə Gəncə dairəvi yolunun çəkilməsində istismara məruz qalan Azərbaycan Gürcüstan vətəndaşları var idi. Yəni bu istismar tək əcnəbilərə aid deyil. Azərbaycan vətəndaşlarının özü də Azərbaycanda istismara məruz qalırlar. O cümlədən Azərbaycan vətəndaşları təbii Rusiya Federasiyasına məcburi əməyə aparıb məcburi əməyin qurbanına çevrilirlər. O cümlədən cinsi istismarın qurbanına çevrilirlər, məcburi əməyin qurbanına çevrilirlər İranda və s. ölkələrdə. Yəni bu bir davam edən cinayətdir. Hələ ki, nə qədər ki, buna daha effektli mübarizə üsulları tapılmayıb, nə qədər ki, bu cinayət törədənlər kütləvi surətdə adam biyə qədər, axıra qədər hər bir həbs, hər bir barəsində qanuna müvafiq tədbirlər görülməyib, mən hesab edirəm, bu cür tədbirlər davam edəcək. Çünki insan alveri cinayətindən əldə olunan gəlir, xüsusi sərmayə qoymadan asan əldə olunan gəlir növüdür və buna da cinayətkar qruplar meyillidir. Eyni zamanda mən qayıtmaq istəyirəm hesabata. Məsələn, hesabatda əks olunmayan hallardan biri odur ki, orqanların transplantasiyası ilə bağlı Bəli. Azərbaycanda olan problem. Məsələn, Azərbaycanda bununla bağlı çox sayılı cinayətlər mövcuddur. Lakin həmin cinayətlərin tövsifi məsələsini həm prokurorluq, həm Daxili İşlər Nazirliyində ciddi mübahisələr gedir. Bugün Azərbaycanda Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu da hələ bilmir orqanların istismar niyyəti ilə orqanların transplantasiyası götürülməsi, çıxarılması və yaxud da başqasına transplantasiya edilməsi hansı halda hansı halda insan alveri cinayətinə çevrilir və hansı halda elə orqanların transplantasiyası kimi tövsif edilməlidir. Yəni, bu da Azərbaycanda ciddi problemlərdən biri olaraq qalır.
Əli Hüseyd bəy, sadəcə mən məntiqi anlaya bilmirəm. Azərbaycanda insanlar işsizlikdən əziyyət çəkirlər. Yəni, işsiz insanlar çoxdur. Niyə onda başqa ölkələrdən qul kimi insan gətirirlər, işlədirlər. Onlara burada, burdakı işçilərdən az maaş verirlərmi? Onları hansı yolla gətirirlər?
Yox, bu çirkli yəni, pulların tamamilə mən suala başa düşdüm. Bu çirkli pulların yuyulmasına yönəlmiş addımdır. Məsələn, Qusar Qışçay Olimpiya kompleksinin tikilməsində Almaniyadan tutmuş, Türkiyədən tutmuş Orta Asiya Respublikasının vətəndaşları və yaxud da Kristal Olun tikintisinə ancaq əcnəbilər cəlb edilmişdir. Bu onunla bağlı deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları o qabiliyyətin sahibi deyil. Azərbaycan vətəndaşları o işin öhdəsindən gələ bilmir. Bu onunla bağlıdır ki, əmin əcnəbilərin heç biri ilə əmək müqaviləsi bağlanmır. Onlara ödəniş nağd aparılır. Onlarla əmək müqaviləsi bağlanmadığı üçün bu çirkli pullar bu hesaba yuyulur. Çünki həmin tikintilərin heç birinə dövlət büdcəsindən o qədər pul ayrılmır.
Amma etiraf elək ki, Azərbaycandakı fəhlələrlə də, xüsusən də tikinti işləyən fəhlələrlə də əmək müqaviləsi bağlanmır.
Bu əvvəlki kimi deyil. İndi fəhlələr tələb edir əmək müqaviləsi bağlamağı.
Əksəriyyət etmir, heç əmək müqaviləsi nə olduğunu bilmirlər.
İndi bilən olmasa da hər halda Azərbaycan vətəndaşı qayıdıb harası getməyəcək, burada qalacaq və o işə götürəndən sabah qısab tələb edə bilər narazılıq qalanda. Amma əgər Türkiyədən gətirilir 200 nəfər, 500 nəfər, 1000 nəfər əmək fəaliyyətinə cəlb edilirsə, bu sonradan Türkiyəyə qaytarılırsa, onun Azərbaycanda məhkəmə qarşısında iddia qaldırmaq imkanları da sona yetir. Və bu istismarın asan formasıdır.
Mehriban xanım, əlavəniz varmı?
Mən sadəcə uğurluğunu demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, Əlisət bəy bir sıra problemləri saydı, amma onu deyək ki, hər halda Azərbaycanda qanunverici yaxtları var. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyət göstərmək imkanlarımız var. Bu problemləri aşkarlamaq imkanımız var, əməkdaşlıq etmək imkanımız var. Hər halda problem olduğunu heç kim inkar etmir. Lakin əsas məsələ odur ki, bizim daha çox səylərimiz olmalıdır ki, bu problemlə mübarizə aparaq və daha çox aşkarlayaq və mübarizəmizi dayandırmayaq.
Biz verilişdən öncə, yəni hesabat təqdim olunduqdan, yəni embargo götürüldükdən sonra, hesabat ictimaiyyətə açıqlandıqdan sonra Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə yaratmağa çalışdıq. Onların da nümayəndəsinin bu hesabata münasibətini öyrənmək istədik. Daxili İşlər Nazirliyindən bu vaxta qədər hələ ki heç kim münasibət bildirməyib, baxmayaraq ki biz buna dəfələrlə cəhd etmişik, dəfələrlə mətbuat xidməti ilə münasibət istəmişik, özü ilə əlaqə yaratmışıq və verilişin sonuna qədər əgər Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyi Azadlıq Radiosuna verilsə, biz onu verilişdə səsləndirməyə yenə də çalışacağıq. Və hesabatda eyni zamanda Azərbaycan hökuməti tərəfindən görülən işlərə də toxunulub. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti insan alverinin qarşısını almaq üçün minimum standartları təmin edə bilməsə də, hakimiyyət bu istiqamətdə əhəmiyyətli səylər göstərir. Və qeyd olunur ki, hesabat dövründə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə aparan hüquq mühafizə orqanlarını gücləndirib, müəyyən edilmiş qurbanların müdafiəsi və cəmiyyətdə yenidən inteqrasiyası üçün addımlar atıb. Lakin vurğulanır ki, Azərbaycan insan alverinə, seksual istismara və məcburi əməyə məruz qalan heç bir xarici vətəndaşın şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyib və heç kimi bu kimi qanunsuzluqlara yol verən şirkətlərin aşkarlanması üçün cəhd göstərməyib. Qeyd olunur ki, bu fəaliyyətə ölkədəki sistematik korrupsiya mane olub. Minimum standartlar və bu istiqamətdə aparılan əhəmiyyətli səylər və eyni zamanda korrupsiya mane olur deyirlər. Necə mane olur korrupsiya bu məsələdə? Aydınlaşdırın.
Mehriban xanımla sonra.
Mehriban xanım, buyurun.
Əslində, korrupsiya maneçilik necə olur? Hər hansı bir sənədin saxtalaşmasında, məsələn, rüşvətin alınması və yaxud ola bilər hansısa sahə müvəkkilinin insan alveri cinayətinə məşğul olduğunu göz yumması və yaxud ola bilər yəni insan alveri ilə bağlı mövzunu bilməməkdən bunu daha çox fahişəlik kimi qiymətləndirməsi və yaxud da əmək sahələrində belə deyək, qanunsuz şəxsin müəyyən edilməsi, lakin səlahiyyətli orqanın bu müəyyən edilmiş şəxslə bağlı cərimələməməsi. Bu cür hallar ola bilsin ki, korrupsiya şərait yaradır. Hesab edirəm ki, bununla bağlı keçən ildə reydlər keçirilir, lakin bununla bağlı necə deyim, köhnü dəyişikliyi olmalıdır. Bu təkcə bir qurumun işi deyil. Bütün qurumlar bu məsələdə korrupsiya yox deməyi bacarmalıdırlar ki, problemi qarşısı alınsın.
Deyilir ki, minimum standartları təmin edə bilməyib və bu əhəmiyyətli səylər göstərib bu istiqamətdə. Bu minimum standartlar nədir və əhəmiyyətli səylər?
Minimal standartlar o deməkdir ki, Azərbaycan həm qanunverici bazasını möhkəmləndirməlidir, həm qurbanların hüquqlarının müdafiəsi məsələsini prioritet kimi götürməlidir. Eyni zamanda problemin qarşısını almaq üçün də müəyyən tədbirlər görməlidir və burada əsas məsələ təkcə qanunvericinin qəbul edilməsi deyil. Burada eyni zamanda hərəkətlər, müəyyən etmə, məhkəmə instansiyasında ədalətli qərarların çıxardılması çox mühüm şərtlərdən biridir.
Aha, buyurun, Əli Üstət bəy.
Korrupsiya ona görə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizəyə mane olunur ki, məsələn, əmən insan əcnəblərin daha çox istismar olunduğu və ayrı-ayrı tikinti obyektlərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduğu, hətta onların yaşadıqları yerlərə insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının daxil olması mümkünsüzdür.
Aha.
Məsələn, elə tikinti obyektləri var ki, üstündə onun adı, soyadı yazılıb və ora heç kim risk eləyib girə bilmir.
Niyə? Nə mane olur ki?
Çünki hər şey onun adı ilə bağlıdır. Hər şey o şirkətin adı ilə bağlıdır. Həmin firmanın adı ilə bağlıdır. Heç vaxt Dövlət Miqrasiya Xidmətinin və yaxud da Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları gedib, deyək ki, Paşa İnşaatın tikinti obyektində insan alverini kiminsə məcburi əməyə cəlb edilib edilməməsin müəyyən edə bilməz. Və yaxud da Azinkonun tikinti obyektində gedib kiminsə məcburi əməyin qurbanı olub olunması, hətta yoxlamasını keçirə bilməz. Kimsə gedib 3 alov 3 məşəldə və yaxud da kimsə gedib Kristal Hall'un tikintisində və yaxud da Puta Palazın tikintisində aparılan tikinti və yaxud da Qusardakı Qışçay Olimpiya Mərkəzində gedib yoxlaya bilməzdi ki.
Nə mani olur olaraq? Ah, qanun yoxdur mu bunların əllərində?
Qanun Azərbaycanda, əgər Azərbaycanda qanunlar kifayət qədər tətbiq olsaydı və qanunun aliliyi tətbiq olunsaydı, onda heç korrupsiya elementlərindən söhbət getməzdi. Korrupsiya elementləri ona görə mövcuddur ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı şəxslərin siyasi iradəsi hökmranlıq edir. Qanun aliliyi mövcud deyil. Ona görə də həmin və mən bəzən heç qıramıram da insan alveri idarəsində, dövlət miqrasiya xidmətinin əməkdaşlarında. Çünki real vəziyyət belədir və biz Azərbaycanda korrupsiya, əgər mən desəm ki, Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə əla olacaq bu il, bütün sahələrdə maneələri aşıb keçəcəyik, bu gülünc olar. Çünki bu cəmiyyətin yalnız bir sahəni irəli aparmaq mümkün deyil.
Bu
İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsi ən şəffaf idarədir Azərbaycanda. Və deyək ki, yəni ki, QHT-lərin üzrünə çox açıq bir idarədir. İstənilən vaxt gedə bilərsən və yaxud da milli koordinator özü şəxsən istənilən vaxt gedə bilərsən, bu sahədə istənilən məsələni şəffaf müzakirə edə bilərsən. Amma bu çox aydındır ki, onların heç bir iradəsindən asılı olmayan çox ciddi maneələr mövcud.
Bu adların arxasında nə dayanır və yaxud kim dayanır?
Mən elə hesab edirəm ki, demədiyim bir ad qalmadı. Mən bütün adları dedim.
Yaxşı, şirkət adlarını dediniz, amma mən şirkətlərin adlarının arasında dayanam.
Mən heç vaxt araşdırma aparmamışam, mənim şirkətlər kimə məxsus?
Tutalım ki, hansısa bir dövlət məmuruna məxsus.
Yox, dövlət məmuruna məxsus deyil. Sıravi məmura məxsus olsaydı, 10 dəfə o dövlət, o tikintilərdə nələrsə aparmaq olardı. Bu sıradan bir az insanlara məxsus olan tikinti obyektləri deyil.
Bəs
ki, bu ən yüksək səviyyədə dövlət rəhbərləri tərəfindən, Azərbaycan hakimiyyətdə rəhbərlik edən şəxslər tərəfindən, ən yüksək səlahiyyət sahibləri tərəfindən idarə olunan
Hakimiyyət nümayəndələri deyək.
Təbii, təbii.
Hakimiyyət nümayəndələridirsə, bəs eyni zamanda onlar belə bir sədlər çəkirsə yoxlamaq üçün, yəni hər şeyin şəffaf olması üçün və dövlət belə hesabatlarda Azərbaycanın adını belə vəziyyətlərdə görürlərsə, onlara pis təsir etmir mi?
Mən hesab edirəm ki.
Onlar daha yaxşı olması
istəməzlər mi? Mən hesab edirəm ki, onları dövlət Azərbaycanda hakimiyyətin idarə olunması şəxs kimi, idarə olunmasında iştirak edən şəxs kimi onların bir günlük fəaliyyətini dondurmaq və firma rəhbəri kimi, sahibkar kimi onları təlimlərə cəlb olunsa, onlar bunun məsuliyyətini başa düşərlər. Və əminəm ki, Azərbaycanda o statusa, o səlahiyyətə malik şəxslər yoxdur. Bu məsuliyyəti onların nəzərinə çatdırsın. Bu problemi onların nəzərinə çatdırsın ki, bax, bu ciddi problemdir, buna getmək olmaz.
Yəni, belə çıxır ki, hesabat heç onların əllərinə gəlib çatmır və bu burada baş verən söhbətlərdən onların ümumiyyətlə xəbəri çıxmır və eyni zamanda da insan alverində maraqlı kimi görünürlər, elə mi, Əlövsət bəy?
İnsan alverində maraqlı kimi görünürlər.
Mehriban xanım, əlavəniz var mı? Əlövsət bəyin fikirlərinə görə Azərbaycanda insan alverində maraqlı olan insanlar var və bir çoxları da belə deyək də ki, həmin o şirkətlər ki, ora girməyə imkan vermirlər əmək müfəttişliyini və digər şirkətləri, Mehriban xanım telefon xəttində yoxdur, mən sualımı səsləndirə bilməyəcəyim. Əlövsət bəy, sonra bir qədər sonra əlaqə yaradarıq Mehriban xanımla. Uşaq istismarından söz açılır bu hesabatda, ancaq uşaqların satılması, xaricə aparılması bu hesabatda mən görmədim, bilmirəm. Bu hallar yoxdurmu artıq Azərbaycanda, yoxsa...
Azərbaycanda son illər uşaqların xaricə... Yox, əvvələ, səhv eləmirəmsə, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin aşkar etdiyi faktlardan biri də uşaq alveri ilə bağlıdır. Yəni, uşaq dedikdə 18 yaşına tamam olmamış uşaqlar nəzərdə tutulur. Belə faktlar müəyyən edilib Azərbaycanda. Belə faktlar müəyyən edilib.
Vaxt ilə böyük bir səs-küy də qopmuşdur bununla bağlı.
Azərbaycanda hazırda növbəti milli fəaliyyət planı üzərində iş aparılır və insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi o cümlədən milli koordinator çox maraqlıdır ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə səyləri daha da ciddi birləşdirsinlər və o cümlədən bu il Azərbaycanda hesab edirəm ki, daha çox uşaq əməyinin istismarına, uşaqların istismarına, o cümlədən cinsi istismarına qarşı mübarizə elə kimi yadda qalacaq. Ötən il bizdə yadda qaldı daha çox əməyin istismarına qarşı mübarizə və müəyyən effektli nəticələr oldu. Hətta ötən il bizdə bu il ötən il, məsələn, Filippin vətəndaşları ilə bağlı siz məsələlərə toxundunuz. Ev işlərində artıq həmin fakta görə, məndə olan məlumata görə insan əlverinə qarşı mübarizə idarəsi bir cinayət işi başlayıb. Bu özü əla faktdır və bütün bu hallar mən hesab edirəm ki, yəni ki, ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı ilə eyni vaxtda Filippin vətəndaşının Azərbaycanda ev qulluqçuluğuna cəlb edilməsi və qurban kimi tanınması müəyyən edilirsə, deməli ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı daha ciddi mənbələrə söykənir və bunu sıradan sadəcə bir hesabat kimi qiymətləndirmək olmaz. Və mən hesab edirəm ki, bu il Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları da, insan əlverinə qarşı mübarizə idarəsi də uşaqların cinsi istismara məruz qalmasının, məcburi əməyə məruz qalmasının qarşısının alınması ilə bağlı ciddi faktlar ortaya qoya biləcəklər.
Mehriban Zeynalova yenidən telefon xəttindədir. Mehriban xanım, mən sual verirdim bayaq sizə, amma sualımı yarımçıq kəsməli oldum, çünki siz telefon xətti qırılmışdı. Mehriban xanım, Əlövsət bəyin dediyinə görə Azərbaycanda, onun dediklərinə belə çıxır ki, Azərbaycanda insan alverində maraqlı olan insanlar var və eyni zamanda insan alverində adı çəkilən, misal üçün, yəni qul kimi istifadə olunan, tikinti istifadə olunan şirkətlərin arxasında hakimiyyətdə təmsil olunan bir çox insanlar dayanır. Ona görə də onlarla bağlı araşdırma aparmaq bir qədər çətinləşir. Bu fikirlərə münasibətinizi öyrənmək istəyərdim. Belə hallar varmı?
Söhbət ondan gedir ki, əslində hüquqi dövlətdə yaşayırıq, qanun aliliyinə danışaq və hesab edirəm ki, hər hansı şəxs əgər belə deyə, məhkəmənin qərarından günahkar hesab olunmuşsa, biz onu iddiam edə bilmərik. Və mən hər hansı formada deyə bilmərəm ki, konkret plankəs insan alveri cinayətində iştirak edir. Bunun üçün əlimdə sübut zərər çəkmiş olmalıdır və bu olmadığına görə sözün düzü mən bu barədə sürəm. Ona görə yox ki, mən qorxuram. Ona görə ki, mənim əlimin altında elə bir faktım yoxdur. Amma insan alveri cinayəti elə bir cinayətdir ki, təbii ki, o çoxlu adamın marağındadır. Çoxlu gəlir əldə etmək marağı var. Bu istənilən şəxs ola bilər. Lakin hər dəfə mən yenə deyirəm, mənim sübutum olmadığı bir şeydə danışmağa dilim olmur. Və mən kimisə adını çəkmədə bu dəqiqə belə deyək konkret hansısa bir ad çəkə bilmirəm. Əgər konkret ad zərər çəkmiş olsa və bu adam həmin şəxsdən zərər çəkmiş kimi mən tərəfindən müəyyən olsa təbii ki çəkəcəm və bu barədə hər yerə də məlumatı verəcəm.
Buyurun Əlövsət bəy.
Biz Milli Koordinatora da, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisinə də, bəzi dövlət orqanlarının rəhbərlərinə də müraciət eləmişik və demişik ki, Azərbaycanda insanları məcbur əməyə cəlb edən bəzi firmalar var, onların fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Məsələn, bir vaxtlar Azərbaycanda İstanbul Çarşı deyilən bir təşkilat var idi, bir firma var idi, insanları məcbur əməyə cəlb edirdi. Bugün mən deyirəm, Serbas firması yenə də fəaliyyətini davam elətdirir və insanları insan alverinin qurbanına çevrilir. Bugün mən yenə deyirəm, onlarla türk firmaları var Azərbaycanda, o cümlədən Azərbaycan bizə müraciət edənlər var və həmin müraciətlərdə Paşa İnşaatın da subpodratçıları var, Azinkonun da subpodratçıları və təşkilatları var. Həyat New Life şirkətinin də yeni həyat firmasının da firmasından da bağlı. Yəni bunların hər biri ilə bağlı bizdə konkret müraciətlər var, konkret hətta məhkəmə işləri var, məhkəməyə müraciətlərimiz var ödənilməmiş əmək haqqının ödənilməsi üçün və biz hesab edirik ki, nə qədər ki orada işləyən şəxslərin pasportları götürülüb, onların əmək müqaviləsi bağlanmayıb, onların hərəkətləri məhdudlaşdırılıb, insan alveri idarəsi bunu insan alveri kimi qiymətləndirməsə də biz hesab edirik ki, bunlar insan alveri qurbanlarıdır və həmin şəxslər də insan alverindən zərər çəkir. Həmin şəxslər də həmin firmalarda insan alverinə şərait yaradan firmalardır, onların rəhbərləri isə insan alveri ilə birbaşa məşğul olan şəxslərdir.
Mirman xanım, əlavəniz var mı?
Ola bilsin ki, Əlövsət bəy, yəni konkret sübutlara əsaslandı və ola bilsin, yox, yəni konkret sübutlara əsaslandı və nə vaxt ki biz konkret sübutumuz olanı bəli, Əlövsət bəy necə qeyd elədi, elə də biz qeyd eləyəcəyik ki, bu insan alveri ilə mübarizə daha effektiv olsun. Burada kiminsə müdafiə etmək, biz cinayətkarları müdafiə etmirik, biz yalnız zərər çəkənləri müdafiə edirik və çalışırız ki, Azərbaycanda kimsə istihbar olunması və kimsə hesabına pul qazanması. Bu baxımdan həmrəyəm və çalışıram ki, belə məsələlər olanda biz daha belə deyək, ciddi səylər göstərək və problemi açıq.
Mərhəbə xanım, mən bayaq Əlövsət bəydən soruşdum və sizdən də soruşmaq istəyirəm, çünki Təmiz Dünya İctimai Birliyi olaraq qadın və uşaqlarla xüsusi onların şikayətlərini xüsusi diqqətə alırsınız. Uşaq istismarından söz açılır bu hesabatda, ancaq uşaqların başqa ölkələrə aparılması və yaxud da ki, bu ölkə daxilində satılması və s. bu məsələlər hesabatda göstərilməyib, xüsusi vurğulanmayıb. Belə hallar yoxdurmu? Son vaxtlar azalıbmı?
Bir neçə məsələlər ola bilər ki, ölkə daxilində fahişəliyə cəlb etməklə bağlı hallar mövcuddur və dilənçiliyə cəlb etməklə bağlı hallar mövcuddur. Bununla bağlı Azərbaycan Uşaqlar Birliyi daha çox məlumatı yayır və onda bu məlumatlar var. Amma qadınların təbii ki, hesab edirəm ki, bu qanunvericilik təkmilləşəndən sonra ölkə daxilində fahişəliyə cəlb edilib və hər hansı formada istismara məruz qalan qadınlar artıq insan alveri kimi tanınır bilər. Demək olmaz ki, ümumiyyətlə bu hallar yoxdur. Yaşlı uşaqların fahişəliyə cəlb edilməsi bunun özü gələcəkdə insan alveri kimi tanınmasına biz çox maraqlıyıq.
Mərhəbə xanım, son olaraq sizdən soruşmaq istəyirdim. Azərbaycan hökuməti insan alveri ilə mübarizəni genişləndirməkdən ötürü, gücləndirməkdən ötürü hansı addımlar görməlidir? Hansı çıxış yollarını təklif edərdiniz? Hansı sahəyə xüsusi diqqət yetirməlidir?
Bir çox ölkələr var ki, orada bəlkə də o qədər cinayət təqibi həyata keçirilmir, daha çox müəyyən etmədi və həmin şəxslərin yardım alması və onların öz arzuları çərçivəsində şahidlik edib etməməsi məsələsi var. Mənə elə gəlir, əsas məsələ bu prosesdə şəxsin özünün könüllü olaraq dərk etməsi. Bununla bağlı Azərbaycan ciddi tədbirlər görməlidir ki, şüurluq artsın və bununla zərər çəkmişlər özləri dərk eləsinlər ki, onlar insan alveri qurbanlarıdır, müraciətlər daha çox olsun. Onda effektiv mübarizə gedəcək. Bir də qurumlar arası əməkdaşlıq güclü olmalıdır ki, mən bunu gözləyirəm ki, bütün qurumlar bu məsələdə məsuliyyətlə yanaşsınlar və daha deməsinlər ki, insan alveri bu fahişəlikdir və yaxud nəsə bu yanaşma ilə yanaşmasınlar. Və belə pisə çıxmasın, bu məcburi əmək və əmək halları, orqan transplantasiyası ortaya çıxandan sonra daha çox insan alverinin nə olduğunu anlamağa başlayırlar ki, bax bu məsələ ciddi məsələdir ki, insanlar, dövlət qurumları, dövlət bu sahədə çalışan tərəfdaşlar daha çox məlumatlı olmalıdır. Bizim arzuladığımız odur ki, həm beynəlxalq təşkilatlar, onların məlumatlandırılması, onların daha çox beynəlxalq təcrübəni öyrənməsinə dəstək verməlidir ki, biz daha irəli gedə bilək.
Aydın, təşəkkür edirik Mərhəbə xanım, efirə qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Əlövsət bəy, tövsiyələrdən danışırdınız bayaq və istəyirəm ki, tövsiyələrinizi səsləndirəsiniz son olaraq Azərbaycan hökumətinə və amma istəyirdim əvvəlcə dinləyicilərin də fikirlərini oxuyum. Azərbaycanda həyatın bütün sahələrindəki sahələrində inqilabi dəyişikliklər lazımdır. İranda da prezident dəyişdirildi. Bizim halımız nə olacaq? Yaşar Tuncay Qubadan yazıb. Yaşar Tuncay bəy, İranda hakimiyyət inqilab yolu ilə deyil, seçki yolu ilə dəyişdirilib. Salam, ABŞ hesabatına Ermənistanın vətəndaşlarımıza qarşı etdiyi zorakılıqları daxil etmir adamın düşməni də gərək kişi ola. Bizim düşmənimiz isə ermənidir. Seyran yazırdı bu fikirləri. Bilmirəm, mövzumuza nə dərəcədə aidiyyatı vardı. Buyurun, tövsiyələrinizi.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası yeni milli fəaliyyət planının hazırlayır. Yeni milli fəaliyyət planında ABŞ Dövlət Departamentinin tövsiyələri də əlavə olunmalıdır, nəzərə alınmalıdır, bu yaxşı olar. Eyni zamanda milli fəaliyyət planı təkcə dövlət orqanlarının deyil, digər qeyri-hökumət təşkilatlarının, beynəlxalq təşkilatların, bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini də əks etdirməlidir və onlar üçün də konkret vəzifələr müəyyən etməlidir. Məsələn, mən sizə bir şey nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Kütləvi informasiya vasitələrində bəzən insan alveri qurbanlarının foto şəkilləri verilir, yaxınlarının adı, soyadı, bütün bu yol verilməz haldır. Və biz mətbuat şurasında bunu müzakirəyə çıxaranda mətbuat şurasının üzvləri dedi ki, vallahi biz bilmirdik ki, bunu kütləvi informasiya vasitələrində insan alveri qurbanı haqqında bu cür məlumatların yayılması yol verilməz. Ona görə hesab edirəm ki, mətbuat şurası da Milli Televiziya Radio Yayımları Şurasının üzvləri də üzvlərinin də konkret olaraq milli fəaliyyət planında vəzifələri müəyyənləşdirilməlidir.
Bunlar da bu məlumatlar birbaşa misal üçün Daxili İşlər Nazirliyindən gəlir və yaxud rəsmi saytından götürülür. Onlar idarələr, polis idarələri tərəfindən verilir məlumat.
Xeyr. Birbaşa qurbanın özündən götürülmüş ifadələrdən söhbət gedir. Onun şəkillərindən söhbət gedir. Yoxsa insan alveri idarəsindən gələn məlumatlarda mən hesab eləmirəm. O cür qeyri-peşəkarlıq halları yol verilsin. Eyni zamanda insan alverinə qarşı mübarizə təhsildən yayınma uşaqların qarşısında alınması. Məsələn, insan alverinə qarşı milli fəaliyyət planı konkret müəyyən etməlidir. Küçədə insan alveri uşaq dilənçiliyə cəlb edilibsə, uşaq dilənirsə, polis onu tutmalıdır, gətirməlidir. Tutmalıdır, yəni saxlamalıdır, izahatını almalıdır və hansı məktəbdə oxumasın, kim tərəfindən, hər bir fakta görə xidməti yoxlama aparılmalıdır. Və o dərs vaxtıdırsa məktəb məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, müəllim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Valideyn isə valideyn uşağın dilənçiliyə cəlb edirsə, qanun valideyn üçün cəza nəzərdə tutub. Valideyn məsuliyyətə cəlb olunmalıdır və uşaq həmin gün valideyndən alınmalıdır. Bütün bunlar qanunvericiliklə təksib necə olur? Almaniyada uşağına bir şillə vuran valideynin hüququna məhrum olunur və uşaqları alıb götürürlər. Azərbaycanda isə biz deyirik ki, valideynin borcu uşağın nə bilim qızına döyməyən dizinə döyər. Başqa bir misallar da belə çox sayılır. Ona görə milli fəaliyyət planı bu kimi halları nəzərə almalıdır. Eyni zamanda alternativ məruzəsinin təsdiq olunması mütləq olmalıdır milli fəaliyyət planının icrası ilə bağlı. Milli fəaliyyət planının bütün bəndlərinin icrası ilə hesabatlar hazırlanmalıdır və hesabatlar milli koordinatora təqdim olunmalıdır. Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq xidmətləri ilə uzun sayılı, çox sayılı təlimlər aparılmalıdır. Çünki məsələn biz Xarici İşlər Nazirinə sorğu etmişdik. Xarici İşlər Nazirliyindən bizə cavab gəldi ki, bir insan alveri qurbanını müəyyən etmiş, adı bu, soyadı bu. Axı mən ondan soyad soruşmamışdım. Bu, hətta Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi səviyyəsində qeyri-peşəkarlıqdan və qeyri-professionallıqdan yaranan hallardır. Ona görə biz hesab edirik ki, biz tövsiyələri rəsmi olaraq İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsində təqdim etmişik və mən ümid edirəm ki, bu il biz tənqid eləmirik ki, ittiham edək, pisləyək, biz görünən işlərə alqış deyirik, görünməyən işləri də yada sağlıq ki, onlar da daha effektli icra olunsun.
Siz də tövsiyələrinizi verdiniz və eyni zamanda hesabatda da tövsiyələr vardı Azərbaycan hökumətinə görüləcək işlərlə bağlı. Azərbaycan hökuməti bundan sonra işlərini irəlilədə biləcəkmi? Siz nə düşünürsünüz?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan insan alverinə qarşı...
Bir pillə irəlləmə, yəni onlarda arxayınlıq yaratmayacaq.
Yox, əksinə, mən hesab edirəm ki, bu irəlləyiş ona imkan şərait yaradacaq ki, növbəti il Azərbaycan birinci qrupa düşə bilsin. Ən yaxşı mübarizə aparan dövlətlərin siyasına düşə bilsin.
Aydındır, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Əli Hüsət Əliyevə bu verilişdə iştirakına görə, eyni zamanda fikirlərini çatdırdığına görə, eyni zamanda Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalovaya da təşəkkürümü bildirirəm ki, bu verilişdə qatıldı və öz fikirlərini çatdırdı. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyindən biz hələ də mövqe gözləyirik. Artıq verilişin sonuna yaxınlaşdıq. Çox təəssüf edirəm ki, onlar qatılmaqdan və öz mövqelərini bildirməkdən bu hesabata münasibət bildirmək istəmədilər. Əgər istəsəydilər bu vaxta qədər yəqin ki, mövqe bizim əlimizdə olardı. Bir qədər sonra xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində Böyük Üçlüyün bəyanatı haqqında danışacağıq. Böyük Üçlüyün bəyanatı haqqında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdikləri bəyanat, ATƏT-in Minsk qrupunun ölkələrinin liderlərinin verdiyi bəyanat haqqında politoloq Arif Yunus danışacaq, daha doğrusu onların verdikləri bəyanatı şərh edəcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.
istədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edilmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostusanda, biri də məzardadır.
Əcəllərimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.